Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Det er ingen som klarer å sette en renteprognose herfra til 2024 og treffe på alle punktene. Hvis man ser bort ifra sesong, så tror jeg nok at boligprisen skal falle. Det var jo spådd en kontordød, ikke sant, i starten av pandemien. Det har vi ikke sett. Eiendom faktisk sånn sett et ganske godt sted å være. Det en nøkteren hytte på en fin tomt. Det leier for ja. Debbie.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Velkommen til Stavrum og Eikeland.
Gjest i dag Kari Due Andresen, hun sjeføkonom i Akershus Eiendom.
Boligrenta den stiger. Hvor mye kommer boligprisen til å falle?
Det et veldig godt spørsmål. Den renteprognosen som Norges Bank har lagt fram nå, den innebærer jo at boligrenta kanskje kommer opp i sånn 4-4,5% på det meste. Jeg litt bekymret nå for at de kanskje må revidere den prognosen videre opp, og da begynner boligrenta å bli ganske så høy i forhold til det man har vært vant til de siste årene, så jeg har ikke noe tall på hvor mye jeg tror boligprisene skal ned, men jeg tror definitivt at de skal ned fra der vi nå.
Ja, for vi snakker om mer enn en dobling for veldig mange.
Ja, det klart at når renta har vært så lav, og man har tilpasset hvor mye man kan låne ut fra det, så vil selv en renteheving på en kvarting merkes. Og når renta da skal opp fra boliglånsrente nå på sånn i overkant av 2% til kanskje 4,5%, så vil det være veldig merkbart for mange husholdninger.
Mm. Hvorfor legger det så mye vekt på hva Norges Bank sier? Hvis du ser det som bakover, så har vi spått den hver tid, så får du sånn dårlig hair day. Det bommer konstant. Mm. Tror du de treffer noe?
Ja, men du kan si at det er trukket veldig fram det der at de må i mange runder ha måttet nedjustere renteprognosen sin, men det har vært i en periode hvor rentene har trendet nedover. I den perioden før finanskrisen så jobbet jeg i Norges Bank, da drev vi og justerte rentebanen opp. Så det klart alle bommer. Det ingen som klarer å sette en renteprognose herfra til 2024 og treffe på alle punktene. Selv ikke Norges Bank får til det. Og i en periode hvor renta på vei opp, så kan det være sånn at de kan bomme og må justere opp i stedet for ned. Så jeg tror det heller der risikoen ligger nå. Ikke at de har en renteprognose som for lav, nei for høy, men at den kanskje for lav. Fordi at den rammen vi har fått i frontfaget nå, den tilsier at lønnsveksten blir høyere enn det Norges Bank har lagt til grunn for i år. Og da kan det hende de må oppjustere renteforventningene når vi kommer til juni.
Ja. Men la oss si at renta da blir 4,5% på boliglån. Hvor mye har det å si for boligprisene?
Jeg tror det har både en faktisk effekt på den kostnaden som slår innover deg, men også en forventningseffekt. Og den forventningseffekten mener jeg at vi har begynt å se i boligmarkedet allerede. Vi så at boligprisveksten begynte å kjøle seg ned allerede fra andre kvartal i fjor. Så fikk vi en litt sånn rar utvikling nå i første kvartal i år, hvor boligprisene tror jeg overrasket alle med å være ganske høye. Og trekke en god del opp da, mens vi hadde tenkt at det skulle kanskje moderere seg videre, men det var den avhendingsloven som kom inn i markedet og tok ganske mange på senga, tror jeg, eller det førte i alle fall til at det ble et uvanlig lavt tilbud av boliger i starten av året, mens etterspørselen var like høy, og dermed så gikk boligprisveksten masse.
Avhendingsloven, det gikk ut på at før kunne du på en måte selge boligen som den var, mens ja. Nå har du mye mer ansvar.
Det har blitt mer komplisert, du må legge frem mer dokumentasjon, og det har forsinket en del prosesser, sånn at det kom ikke like mange boliger ut for salg som det vanligvis gjør i januar. Og det bidro til å presse boligprisene opp. Vi så en viss effekt også i februar og delvis i mars. Men så hører jeg nå at på slutten av mars måned, etter Norges Bank presenterte denne renteprognosen som var såpass mye oppjustert, så har man sett en effekt i boligmarkedet, at det har blitt lavere aktivitet. Og jeg tror at man vil se fremover nå at boligmarkedet kjøler seg mer ned.
Altså faller, boligprisene faller.
Ja, eller du kan si at i et vanlig år så stiger jo boligprisene mest i starten av året, og så er det en ganske sånn flat utvikling etter det, så det kommer an på om du snakker om liksom ujustert vekst, eller om man justerer for disse normale sesongsvingningene. Hvis man justerer for de vanlige sesongsvingningene, så tror jeg fortsatt at boligmarkedet har gjort mye av jobben i år, at det skal være relativt moderat utvikling videre fremover. Hvis man ser bort ifra sesong, så tror jeg nok at boligprisen skal falle. Det er det de vanligvis gjør etter hvert.
Ja. Altså, noen av oss er såpass gamle at man opplevde 14-16% boliglån. Gunnar, du gjorde det. Jeg begynte sånn på 8%, så jeg er liksom halvveis av deg. Men boligprisene halverte seg, og de bare tryna rett og slett på slutten av 80-tallet. Kan vi oppleve det igjen?
Ja, men jeg tror ikke at den perioden er relevant som sammenligning. Delvis fordi at renta blir ikke så høy nå, nesten uansett. Og det er fordi at et normalt rentenivå på den tida der var mye høyere enn det der nå. Det normale rentenivået har trenda nedover i 30 år. Nå så sier Norges Bank at de tror at en normal styringsrente er på 1,7%. Det er ned med 3 fulle prosentpoeng bare de siste 10-15 årene. Og det betyr at en normal boliglånsrente da ligger omtrent 2 prosentpoeng over det igjen. Så 3,74% er kanskje det som er en vanlig boliglånsrente da, i en normal situasjon i Norge. Så ja, rentene skal opp, men tosiffra, nei.
Men altså vi er en av, altså nordmenn er en av verdens mest forgjelda folk. Altså, vi har over 4000 milliarder kroner i gjeld. 150 milliarder av den er usikre. Og så dobler renta seg. Det må jo få en eller annen effekt.
Ja, og jeg tror du kommer til å se det i boligmarkedet, selvfølgelig. Jeg er ikke bekymret for bankene. Jeg tror norske husholdninger kan betale boliglånet sitt. Så jeg tror ikke på noe sånn systemrisiko som sånn. Det jeg er bekymret for er at du får et vesentlig dårligere boligmarked. Jeg tror ikke nødvendigvis man får et veldig stort krakk, men jeg tror at boligmarkedet kommer til å kjøle seg betydelig ned. Og så tror jeg at gitt at levekostnadene går så mye opp, det er jo ikke bare rentene som går opp nå, det er jo priser og kostnader på det meste, har man inntrykk av. Det gjør at husholdningene må knappe inn på andre ting. Da blir konsumet lavere, og veksten i norsk økonomi blir svakere.
Men du er jo utgangspunktet makroøkonom, selv om du nå på en måte jobber igjennom. Hvis jeg tar det store makrobildet, tar for eksempel effekten etter Ukraina-krisen, og for så vidt pandemien, hvor det er vanskelig å få fram varer, masse råvarer kommer til å stige veldig i pris. Det blir ikke så lett å bygge nye boliger billigere.
Nei, definitivt. Og vi tror jo at igangsettingen av boliger kommer til å falle ganske så betydelig. Hvis man ser på sånn samvarians over tid, hvis du ser på utviklingen i boligpriser og justerer det for byggekost, hvis den realboligprisen der, om du vil, faller med sånn 5%, så har igangsettingen falt med rundt 20%, målt sånn år over år. Og det er jo omtrent der vi er nå. På grunn av at byggekostnadene har gått så mye opp, så spiser det opp mye lønnsomhet i disse boligprosjektene, og det regner vi med vil trekke byggingen ned ganske så betydelig. Så det betyr jo at du over tid får tilført færre boliger, og det tror jeg vil bidra liksom på sikt, ikke sant, inn i boligmarkedet til eventuelt å slå ut i høyere boligpriser, men tilbudet endrer seg jo veldig tregt, og etterspørselen endrer seg potensielt mye raskere. Og det som skjer i norsk økonomi nå, det er jo at norske husholdninger må holde tilbake, og det er en kraft som jeg tror overskygger det faktum at det bygges litt færre boliger. Dette er jo da boliger som er ferdige om et år eller to.
Litt beslektet tema, men hvis du går tilbake og ser på tidligere flyktningkriser, for eksempel i Jugoslavia, sant? Så Er vi i noen situasjon hvor UDI snakker om at det skal komme 65 000 flyktninger fra Ukraina til Norge? Og hvis det blir langvarig, så må de jo bo et sted.
Ja,
det blir
en
veldig etterspørselsjokk, kanskje?
Ja, altså det som, hvis du så på norsk befolkningsvekst, så toppet den ut i 2010, og den viktigste kilden til det var arbeidsinnvandring. Flyktningestrømmen spiller en rolle, men ikke så stor rolle. Og da hadde vi doblet jo befolkningsveksten i Norge på starten av 2000-tallet og frem til 2010. Der er vi ikke nå. Vi regner med at befolkningsveksten egentlig vil liksom avta gradvis fremover til sånn normalt 0,5% i året. Så kan du kanskje få en kortvarig effekt av flyktningekrisen, men det vi også ser er jo at flyktninger og innvandrere, de bor gjerne trangere og tettere og i andre typer boliger enn det en gjennomsnittlig nordmann gjør, og dermed så bidrar det heller ikke like mye til press i boligmarkedet som det en ny nordmann gjør.
Vil det være mer press her i byen, og så vi får et lavere prisfall, eller ja, hvordan blir det?
Ja, Oslo ser ut til å være et litt sånn spesialtilfelle, fordi det ser ut som det har vært bygd litt lite her over tid i forhold til befolkningsveksten, og det bidrar til er at når du får en rask oppgang i etterspørselen, så stiger prisene mer enn det de gjør i andre store byer. Det har det vært gjort forskning på. Så det er definitivt sånn at hvis det er press, så går prisene mer opp i Oslo. Men så vi også i fjor at når vi da igjen fikk en moderasjon i boligmarkedet, så var utviklingen dårligere i hovedstaden enn det var i landet totalt sett.
Men er det fordi at de har substitutter i nærheten, så at du kan gå og kjøpe da i Bærum eller på Follo? Eller, altså?
Ja, eller fordi det allerede hadde gått så mye, ikke sant? Ja. Sånn at det var ikke rom for like mye videre prisvekst, og da trakk andre områder forbi. En annen teori er jo, vi så jo også under pandemien, at folk begynte å flytte ut av byen. Folk flyttet ut mer enn, altså netto, utstrømmingen fra byen tok seg opp, og ofte så har man jo sett at folk har flyttet til Oslo, men under pandemien så begynte man å flytte ut, og det kan jo være fordi at pandemien gjorde at man kanskje ville ha bedre plass, at man ikke trengte å være så nært jobben. Det er jo effekter som jeg ville tenkt nå etter hvert blir mindre relevante. En annen effekt kan jo ha vært at det nettopp ble så dyrt at folk ble presset ut av Oslo og måtte kjøpe seg bolig andre steder. Men også ser vi på den befolkningsendringen at den utflyttingen er i ferd med å avta, og den ville jeg tenkt også liksom etter hvert demper seg, sånn at befolkningsveksten i Oslo tar seg opp da. Så da vil det jo være et økt behov etter hvert for flere boliger i Oslo, men på kort sikt så er det jo ikke det nødvendigvis det boligbehovet som styrer, det er mer etterspørsel og sentiment og renteforventninger og sånne ting.
Men du ser jo også på næringseiendom, det er spennende å høre liksom effekten av pandemien der, sant? Folk har jobbet mye på hjemmekontor, noen innfører noen hybridkontor, vi ser sånn type WeWork, altså steder som på en måte ikke har faste kontorer. Hva skjer i næringseiendomsmarkedet?
Ja, det er jo faktisk veldig interessant, og det var jo spådd en kontordød, ikke sant, i starten av pandemien, og det har vi ikke sett. Vi gjør undersøkelser hvor vi spør folk som skal flytte kontor om de trenger mer eller mindre kontorareal, og det behovet har endret seg veldig lite. Så det er ingenting som tyder på at bedrifter skal ha mindre kontorareal, snarere så har det vært ganske så likt som før. Og det kan jo være, men vi ser en endret type kontorareal, at man ønsker finere kontorer kanskje, mer sosiale zoner, tettere på kollektivpunkter eller et interessant område hvor det skjer noe også utenfor kontoret, for å trekke til seg folk.
Men ser du Oslo sentrum nå, så synes jeg det er veldig stille. Altså, det er ikke det der livet som det var både før pandemien og egentlig litt før det. Da lurer jeg på, vil vi se en endring at det går vekk litt kontoret fra sentrum, at det kanskje kommer mer bolig, og sånn altså, tenker jeg inn i kvadraturen her. Ja, for at man får ikke de priser man ønsker på for eksempel på kontor, da. Og så...
Ja,
for å få litt mer liv da, for det er jo ikke noe liv.
Nei, men altså prisene på næringseiendom har jo vært kjempegode, og kontor er jo et av de viktigste segmentene. Og vi har jo sett økende interesse for eiendom egentlig, og det ser ut til at liksom allokeringen av globale investeringsporteføljer, og også det ser vi i Europa og Norden også, har økt mot eiendom, så eiendom har liksom fått en økende andel av en total investeringsportefølje. Og det har vært en utrolig stor interesse for å kjøpe næringseiendom i det siste. Det har jo vært liksom kamp om de gode objektene. Så denne yielden som vi fokuserer på, som er liksom netto leieinntekt over markedsverdi, den har jo bare blitt presset videre ned fordi markedsverdien presses opp. Og det ser vi jo fortsatt at den interessen er veldig høy. Denne renteoppgangen vi har hatt nå skulle jo tilsi at denne yielden eller den avkastningen da etter hvert presses oppover. Men det er såpass stor interesse og appetitt for å kjøpe eiendom at vi ser at den tilpasningen den kommer antagelig litt forsinket.
Så har du penger, så er det på en måte bedre å kjøpe næringseiendom aksjer enn å kjøpe en sekundærbolig i Oslo, da?
Kanskje det. Du må ut med litt mer penger, da. Men nei, vi ser at det har vært mange som har syntes at det har vært en god investering. Det er jo en lavere risiko enn på aksjer, sånn jevnt over, pluss at du får en høyere avkastning enn du gjør i obligasjonsmarkedet. Og det er mange som har syntes at det har vært interessant.
Så nå har vi jo på en måte hatt frontfagene ferdig med type 3,7% lønnsvekst, og så har vi to veldig sprikende mål for inflasjon i Norge, sant? Det er en sånn innenriksinflasjon på 2,1%, sant? Og så blir det høyere hvis du justerer for energi og avgifter.
Ja.
Hvordan ser du på inflasjonsbildet? Er det et sterkt prispress i Norge, eller er det bare høye strøm- og energipriser?
Ja, innenfor eiendom så er vi jo veldig opptatt av KPI, som er denne totalinflasjonen, for du får jo gjerne justert husleiene med KPI,
ja.
Og derfor så er jo også eiendom en veldig god inflasjonshedge, altså en forsikring mot høy prisvekst, og det er jo en ting vi tror kommer til å få litt oppmerksomhet fremover, at eiendom er faktisk sånn sett et ganske godt sted å være. Men den generelle prisveksten, den drives jo mye av lønnsveksten, og den ser jo ut til å være på vei opp. Og den ramma vi fikk nå i frontfaget, den ble jo høyere enn man kanskje kunne tenkt i forkant, og skulle tilsi at lønnsveksten totalt sett i år blir høyere enn det Norges Bank har lagt til grunn, for eksempel, og da tilsier det også noe høyere generell prisvekst. Så hvis man ser på hvilke priser som har trukket opp i det siste, så har jo liksom tjenesteprisene ligget ganske greit, sånn rundt opp under 2%, mens det er vareprisene som virkelig har skutt fart i det siste.
Og der importerer vi jo sterk prisvekst, fordi at som vi var på innfakt.
Ja, så har du krona som en buffer, da. Fordi norske kroner har jo styrka seg, og det bidrar jo egentlig til å trekke ned prisene på importerte varer. Så det er en faktor som går imot, som hjelper oss litt.
Hva tenker du i forhold til det lønnsoppgjøret nå i offentlig sektor? Altså, det blir ikke så lett å presse de under frontfagene?
Nei, definitivt ikke.
Det skjer ikke.
Nei, jeg tror ikke det, og jeg tror at det er en veldig sterk forventning og en streikevilje, fordi man føler at nå, det er mange som føler at det er sin tur, har jeg inntrykk av. Så jeg ville tenkt at det kan nok bli noen streiker i år hvis ikke arbeidsgiverne er innstilt på å gi ganske rause tillegg. Og da kan vi fort ende opp med en lønnsvekst som er opp mot 4%, som er da vesentlig høyere enn det Norges Bank blant annet har tenkt.
Ja, og da blir det enda høyere boligrente.
Ja, det er jo det som skjer, og det har jo Norges Bank også vært veldig tydelig på. Det tror jeg de ønsker å kommunisere så klart de kan, at hvis man byr opp disse lønningene og igjen setter prisene enda høyere enn det man tidligere har sagt, da blir renta bare høyere igjen, ikke sant? Ja. Sånn at hvis man modererer seg litt, så trenger ikke renta å bli så høy. Det er et budskap Norges Bank er interessert i å selge.
Men det er interessant å høre din vurdering. På en måte, er det vi da får liksom den klassiske prisspiralen hvor prislønninger og renter øker? Eller ser du frykt for en type stagflasjon, hvor det på en måte både totalstopp i økonomien og fortsatt prisvekst?
Ja, det ville jeg sagt var et litt sånn ekstremt worst case scenario hvis denne krigen bare fortsetter og det blir knapphet på alt mulig og alle blir kjemperedde og bare sitter hjemme. Jeg tror ikke sånn veldig på det. Jeg tror heller at det kommer til å være ganske god fart i norsk økonomi i år på grunn av at tjenestenæringen henter seg inn og det går godt i norsk olje og gass. Mens mer utover åren, og kanskje den gjeninnhentingen i tjenestenæringene er unnagjort, så er man jo mer avhengig av at Norge som en liten åpen økonomi fungerer, og at handelspartnerne våre også gjør det bra, og da tror jeg vi kommer til å se en betydelig oppbremsing, fordi renten er på vei opp egentlig overalt, og levekostnadene er på vei opp. Så jeg ville tenkt at inn mot neste år så går vi en mye mer liksom avdempet situasjon i møte, og da tror jeg også at lønnsoppgjørene blir mer moderate.
Altså, nå er det snart påske, og de fleste av oss har vel en hytte bortsett fra meg. Du skal på fjellet, du skal på fjellet og sånt.
Så. Det er vanlig påsktur nå.
så det er bare du på, så der har det jo vært en boom i hytteprisene.
Ja.
Hva skjer med de nå? Altså...
Ja, det er jeg veldig spent på. Ja. Jeg er litt sånn lyst til å kjøpe meg hytte selv, så jeg sitter
og... Jeg trodde du... Sorry.
Jeg leier for
ja.
Det vi.
Ja.
Nei, det var jo en enorm igangsetting i fjor i hyttemarkedet. Rekordhøyt antall. Mm. Noe av det skyldtes kanskje at det hang igjen litt fra 2020, en del prosesser som ikke ble ferdig i 2020, sånn at det kanskje var litt sånn, så litt kunstig høyt ut i fjor, men en ganske så høy igangsetting av hytter. Så det betyr jo at tilbudssiden er ganske god, i alle fall på fjellhyttene da. Og etterspørselen har jo vært god under pandemien, og så lurer jeg litt på nå fremover når vi kan reise igjen. Kanskje man tar påskeferien internasjonalt og også sommerferien, og man da er like interessert i den hytta på fjellet. Så jeg ville tenkt at liksom med en høy tilbudsside og kanskje en litt lavere etterspørselsside, særlig når vi vet at disse rentene skal veldig mye opp, så ville jeg liksom tenkt at det hyttemarkedet går en dårligere tid i møte.
Men, blir det verre i hyttemarkedet enn på boligmarkedet?
Altså hyttemarkedet har jo vært veldig volatilt, og jeg ville kanskje tenkt at det kan slå mer ut i hyttemarkedet enn i boligmarkedet, for det er liksom mer marginalt, men det
gjenstår
å se. Nei, jeg tror liksom ikke på blodbad, men jeg tror heller at man er nødt til å forberede seg på at man må stramme litt inn. Altså de siste årene har jo vært gått bra for de fleste. Nå tror jeg det vil bli, man merker at det blir dyrere å leve fremover.
Så jeg har lært meg at når vi snakker med makroøkonomer, så er det også interessant å høre hva de selv gjør, for det er et godt bevis på hva de tenker. Du har altså ikke kjøpt hytte til nå, fordi at du tror at hytten vil falle i pris.
Nei, det er ikke derfor. Årsaken er egentlig at jeg ikke har funnet den hytta jeg vil ha. Okay. Pluss at om jeg finner den da, så spørs det hva den koster. Men nei, jeg er veldig spent på hyttemarkedet fremover.
Jeg har nemlig et spørsmål til, for du sier at dere, Norges Bank nå legger an til en sånn type normalitet rundt 4% boliglån i lang tid. Det er et spørsmål, har du bundet renta?
Nei.
men vi må jo vite, okay, hvordan ser din hyttedrøm ut da?
Det er en nøktern hytte på en fin tomt.
Nøkteren hytte, men finnes det lenger?
Jeg håper det. Jeg vet ikke. Nå har ikke dukket opp
enda. Skal du ikke ha spa? Altså,
Du, jeg er egentlig mest opptatt av at den tomta er litt fin, så jeg er ikke så opptatt av standarden på hytta, men det er det som er vanskelig å få tak i for tiden. Altså, det bygges jo ut fine hytter over en lav sko, men det ligger jo så tett at da kan man jo nesten like gjerne kjøpe en leilighet. Jeg sitter og venter på den hytta som har litt mer fritt utsyn og areal.
Og det er langere enn du skal, det er ikke slalom også.
Nei, gjerne slalom.
Ja, gjerne slalom.
Du hører jo at Ola er jo en kynisk journalist som alltid dyrker krisescenarier. Hvis du hører på. Sånn som jeg leser deg, så tenker jeg at du ser noen mørke skyer på himmelen, men du ser ikke noe sånn total uvær. Folk kommer ikke til å oppleve masse ledighet og boligkrakk og den type ting.
Nei, vi snakker ikke 30-tallet, det tror jeg ikke. Men vi står foran en oppgang i levekostnader og sånn generell prisvekst som vi ikke har sett på veldig lenge. Vi må jo tilbake til omtrent 80-tallet for å finne tilsvarende prisvekst som vi ser nå, i hvert fall internasjonalt. Så det tror jeg er litt sånn, kommer kanskje uventet på en del, pluss dette med at renta nå faktisk skal opp igjen, det er det jo ikke så mange som har vært med på. Vi har jo stort sett, som vi var inne på tidligere, vært en lang periode hvor rentene har tendert nedover, men nå er de definitivt på vei opp, og det tror jeg nok vil merkes.
Jeg kan prøve med på et lite trikkspørsmål. Hvis du ser på hva politikerne gjør, nå skal vi bygge T-bane til Fornebu, vi skal bygge nytt vannanlegg I Oslo, et regjeringsportal kommer, midt I en periode med veldig stramt arbeidsmarked, priser på vei opp og vanskelig å få tak I bygningsmaterialer.
Ja.
Det spesielt lurt å ha gigantiske offentlige prosjekter akkurat nå?
Nei, men sånne prosesser jo ekstremt lange. Jeg tror nok noen prosjekter kan bli satt på vent. Jeg usikker på hvordan det slår ut I de offentlige prosjektene, men vi hører jo at det meldes om at det at man faktisk ikke får tak I materialer tvinger prosjekter til å utsettes. Og det tror jeg et vel så stort problem for mange som at prisene faktisk går opp. Det rett og slett vanskelig å få tak I en del innsatsvarer til byggingen. Så det vil nok påvirke, men vi håper jo at denne situasjonen med ekstremt høy prisvekst på innsatsvarer forbigående.
Og alle de prosjektene du nevnte, der det jo betydelig overskridelse. Vi snakker om milliarder på milliarder.
Om noe av grunnen til det jo faktisk også at det dyrere å bygge, rett og slett. Ikke bare at de
men I forhold, sånn som I forhold til arbeidsinnvandrere, så har det jo vært sånn at de har jo ikke kommet tilbake I så stort mån heller etter pandemien. Det også noe som antagelig blir bedre fremover, ettersom restriksjonene løses opp de fleste steder, at det faktisk etter hvert vil komme flere arbeidere tilbake hit.
Og du må jo, altså en ting på en måte folk flest, vi kan sitte her og synes her og der, men du må jo faktisk stå for anslagene dine og faktisk ende på en vurdering, og I dine anslag I Akershus Eiendom, så tror du at dette forbigående problemer akkurat disse innsatsvarene, eller?
Ja, det tror vi, men jeg tror at vi vil se uvanlig høy kostnadsvekst I hele år, og kanskje også inn I neste år. Men det drives jo av denne situasjonen med knapphet på råvarer som har oppstått på grunn av krigen I Ukraina og problemer I verdikjeder. Og etter hvert så vil man antagelig kunne vri seg over mot nye leverandører, men det kan jo hende at prisene blir høyere allikevel. Men vi tenker jo at dette noe som vil løse seg, men at det liksom en krise som kan vare en liten stund nå da.
Men nå begynner vi vel snart å gå inn for landing, men jeg bare lurer på, hvis du førstegangskjøpende. Mm. Man hører på deg nå, og man leser I avisen og sånt nå. Da bør man vente.
Altså, det jo farlig å skal sitte og vente ut og time et marked. Man kan ta feil, og hvis man skal bo I en bolig I mange år, så vil jeg bare kjøpt boligen hvis den dukker opp der du ønsker. Det ikke sikkert at den boligen der om et halvt år når prisene var bittelite grann lavere. Så gitt at man ikke skal spekulere I boligmarkedet, men bo I en bolig lenge, så ville jeg ikke tenkt så mye på det.
Og da, naturlig å spørre, hvis du da kan binde renta I 10 år på rundt 4%, bør du gjøre det?
Det også et veldig godt spørsmål, fordi at nå jo rentene på vei opp, og vi har jo de siste årene hatt enda lavere renter enn det, så det fremstår kanskje nå som en litt sånn merkelig deal, men jeg tror jo at renta skal videre opp fra der vi nå, og hvis man trenger den forutsigbarheten I økonomien, så ville jeg bundet renta.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller Vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.